Lai arī vien dienu iepriekš Polijas koalīcijas valdību faktiski izjuka, valdošā partija Likums un taisnīgums bija pārliecināta, ka parlamenta deputāti tāpat nobalsos par jauno mediju likumu. Šis likumprojekts paredzēja aizliegt ārpus Eiropas ekonomiskās zonas esošiem uzņēmumiem iegūt savā īpašumā Polijā reģistrētu mediju kompāniju akciju kontrolpaketu. Pēc likumprojekta autoru domām šāda likuma mērķis ir nodrošināt, lai valstī neizplestos Krievijas un Ķīnas propaganda, savukārt kritiķi norādīja uz valdošo politisko spēku vēlmi apklusināt kritiski noskaņots mēdijas, tostarp televīzijas kompāniju TVN. Diskusijas parlamentā izvērtās īpaši asas un vienu brīdi pat tika apturētas, jo parlamentārieši vien ar divu balsu pārākumu atbalstīja opozīcijas prasību apturēt turpmāk likuma izskatīšanu un atlikt galīgo balsojumu. Taču pēc parlamenta spīkeres Elžbetas Svitekas lēmuma balsojums tomēr tika atsākts un jau ar 5 balsu pārsvaru tika izlemts rīkot otru balsojumu. Rezultātā par jauno likumu nobalsoja 228 no 460 deputātiem, 216 parlamentāriešiem balsojot pret. Šāda rīcība izsauc opozīcijas neapmierinātību un solījums apstrīdēt parlamenta spīkeres darbības tiesā, taču valdības runas virs Piotrs Millers norāda, ka balsojums ir noticis likumīgi.
To padły dva vnioski o dvie rūžne daty, natomiast kuļi maršavek Seimu povedžava o tym, že...
Bija divas prasības par diviem konkrētiem datumiem. Seima priekšsēdētāja paziņoja, ka balsojums notiks un viņa izlems šo datumu pati. Tas lika ar Pāvelu Kuziku saistītajiem deputātiem domāt, ka viņi balso par citu piedāvājumu, par pārtraukumu. Taču es gribu uzsvērt, ka lēmums galu galā tika pieņemts ar parlamenta vairākumu un demokrātijā tieši Seims ir tas, kurš pieņem galīgo lēmumu.
Jāatgādina, ka likuma apstiprināšanai tas vēl jāapstiprina parlamenta augšpalātā, ko kontrolē opozīcija. Ja senāts veiks izmaiņas, balsojums atgriezīsies Seimā, kur to atkal ir iespējams vai nu labot vai arī atcelt pilnībā. Un tajā piebilst, ka pirms balsojuma par mediju likumu valdošā partija Likums un taisnīgums jau bija zaudējuši 4 citos balsojumos. Šie balsojumi arī apliecināja, ka vairāk no koalīcijas aizgājušās partijas vienošanās deputāti joprojām ir gatavi atbalstīt valdību. Un kā uzskata Pilsūtska institūta pārstāvis dr. Andžejs Anušs, tagad ir izkristalizējies potenciāli jaunās valdības sastāvs. Savukārt Varšavas universitātes politoloģijas profesora Eva Mačiņaka ir pārliecināta, ka saspīlējums turpināsies ne tikai politiskajās aprindās, bet arī sabiedrībā.
Ja mam obavu, že v tym čase, kiedy...
Es baidos, ka laikā, kamēr senāts spriedīs par savu lēmumu, ir gaidām kaut kādi protesti. Un tas nozīmē, ka sociālā un politiskā atmosfēra valstī tuvākajā laikā būs visai nokaitēta. Šāds noskaņojums veidos sociālo un politisko klimatu arī ap citiem nozīmīgiem likumiem, kas tiks izskatīti Seimā vai Senātā. Galvenokārt tas saistīts ar tā dēvētās Polijas kārtības likuma ieviešanu. Manuprāt, mums ir jārēķinās ar saspīlējumu gan starp parlamentāriešiem, gan sabiedrībā.
Līdzīgi kā iepriekšējās dienās arī vakar Polijas lielākajās pilsētās cilvēki izgāja ielās, lai protestētu pret valdības centieniem ierobežot preses brīvību. Savukārt Amerikas Savienotās valsts iepriekš bija brīdinājušas, ka mediju likuma pieņemšana varētu ievērojami pasliktināt līdz šim visādi citādi drošo investīciju vidi Polijā. Uģis Lībiec, Latvijas radio.